بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ثواب ذكر الله في السوق ومواطن الغفلات مصنف رحمه الله dediler bozorda va g'aflat o'rinlarida Allohni zikr qilishning savobi. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qol من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة رواه الترمذي بإسناد حسن وابن ماجه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da rivayet qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim bozorga kirsa va hozir arabchasini o'qib o'tganimizdagi zikrni aytsa, ma'nosi yolg'iz Allohdan o'zga barhaq iloh yo'q. U sheriksizdir. Mulk ham, hamd ham uningdir. U tiriltiradi va o'ldiradi. Va u tirikdir, hech qachon o'lmaydi. Butun yaxshilik uning qo'lidadir. U har bir narsaga qodir. Shunday deb aytadigan bo'lsa, bu la ilaha illallohni qodirgacha aytish zikri faqat bu yerda yuhyi va yumitu va hayyul la yamutu bi yadihi al-khayr degan ziyodasi bilan aytiladi. Shu zikrni aytadigan bo'lsa, bu g'aflat joyi hamma dunyo bilan avvalo bo'lib turgan joyda Allohni zikr qilgani uchun Alloh taolo bunga juda ham katta ajrlarni beradi. Alloh taolo unga million hasana yozadi. 1 million xatosini o'chiradi. 1 millionga darajasini ko'taradi. Ya subhanalloh. Alloh taoloning marhamatini qaranglar. Shunga o'xshagan boshqa bir to'y to'lqinlarda, o'ta xursandchilik joylarida, masalan, bog'larga kirilganda, o'yinxonaga borilganda, umuman odamlar g'aflatda bo'ladigan joylarda shu zikrni aytiladigan bo'lsa, mana shuncha ajrga ega bo'linadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy bilan Ibn Moja rivoyat qilganlar. Sahih Targ'ib va Tarhibda bu hadisga 1694 raqam ostida Hasanun li g'ayrihi deyilgan. Sabab man qala hadhihi al-kalimati qabla an yaquma min majlisihi. O'tirgan joyidan, ya'ni suhbat majlisidan turishidan oldin ushbu so'zlarni aytgan odamning savobi haqida. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim bir majlisda o'tirsa va u majlisda uning behuda gaplari ko'payib ketsa, majlisidan turishidan oldin aytsaki: Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Uni mana shu majlisdagi behuda gaplari kechiriladi. Ma'nosi: Ya Allohim, seni barcha aybu nuqsonlardan poklayman. Senga hamd aytaman. Sendan o'zga biron barhaq ma'bud yo'q ekanligiga guvohlik beraman. Istig'for aytaman va o'zingga tavba qilaman. Buni kafforatul majlis deyiladi. Majlisning kafforati. Bu hadisni Abu Dovud, Tirmiziy, Nasoiylar rivoyat qilgan, Ibn Hibbon ham Sahih Targ'ib va Tarhibda va Sunan at-Tirmiziyda ushbu hadisga sahih deb hukm qilingan. Sahih at-Targ'ib va Tarhibdagi raqami 1516. Va Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Man qala subhanallohi va bihamdihi subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له رواه الطبراني والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه در روايت قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ادلر Kim subhanallohi va bihamdihi subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk deb zikr majlisida, ya'ni ilm zikr majlisida aytadigan bo'lsa, bu aytgan so'zlari go'yoki ana shu majlisga xatm, ya'ni muhrdek bo'lib qoladi. Go'yoki u muhrlandi shu bilan. Kimki bu so'zlarni behuda gaplar gapirib, dunyoviy gaplar gapirib o'tirgan majlisda aytadigan bo'lsa, u ana shu majlisiga kafforat bo'ladi. Tabaroniy, Nasoiy, Hokim rivoyatlari. Ushbu hadisga Sahih Targ'ib va Tarhibda 1519 raqam ostida sahih deb hukm qilingan. Yuqoridagi o'tgan zikr bilan buning o'rtasidagi farq, avvalida subhanallohi va bihamdihini qo'shib qo'yiladi. Sababu kalimatin yaquluhunna man labisa thawban jadidan. Yangi kiyim kiyganda aytadigan so'zlarning savobi haqida. Va Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu qala qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Man akala ta'aman faqal alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man labisa thawban jadidan faqal alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnadi wa sadruhu 'inda Ibn Majah wa at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim bir taomni yesa va aytsaki, menga mana shu taomni yedirgan va uni menga hech bir men tomondan bir kuch-quvvat, bir harakatsiz rizq qilib bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Uni butun o'tgan qilgan gunohlari kechiriladi. Kim bir yangi kiyimni kiysa va aytsaki, menga mana shu kiyimni men tomondan biror bir kuch quvvatsiz rizq qilib bergan va uni menga kiydirgan Allohga hamd bo'lsin deb aytsa, uni avvalda qilgan gunohlari kechiriladi. Subhanalloh. Alloh taolo bizga taom bersa, Alloh taolo bizga yangi kiyimni rizq qilib bersa, biz buni yeb ichib kiyganimizdan keyin Allohga hamd aytib qo'yadigan bo'lsak, Alloh taolo bizni qilgan gunohlarimizga buni kafforat qiladi. Alloh taoloning mag'firatini keniga qarang. Ya subhanalloh. Ushbu hadisni Abu Dovud hokim rivoyat qilganlar mana shu ko'rinishda. Uni birinchi qismini, ya'ni taom yeganda aytiladigan qismini Ibn Majah va Tirmiziylar ham rivoyat qilishgan. Tirmiziy bu hadisga hasan deb hukm qilganlar. Sahih Targ'ib va Tarhibda ham 2042 raqam ostida bu hadisga hasan deb hukm qilingan. فباب من عثرت دابته فقال بسم الله مركب يعني منيب ketayotgan hayvoni toyilib ketgan paytda bismillah degan odamning savobi haqida. عن ابي تميمه الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب رواه أحمد بإسناد صحيح. أبو تميمة الهجيمي دن و إسا النبي صلى الله عليه وسلم بلن برقى من قشب كتيت كان بركشدن رواية قلادة و ديدن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برقى eshakda birga minib ketayotgandim. Eshak toyilib ketdi. Aytdimki, shayton qurib ketsin, halok bo'lsin. Shunda Nabi sallallohu alayhi vasallam menga dedilarki, shayton qurib ketsin demagin. Agar sen shunday deydigan bo'lsang, shayton juda ham ich-ichidan xursand bo'lib, o'ziga sig'may ketadi. Aytadiki, men uni kuch-quvvatim bilan yiqitdim deb. Agar sen bismillah deydigan bo'lsang, shayton shu darajada kichrayadiki, hattoki pashadan ham kichkina bo'lib ketadi. Imom Ahmad va Hokim rivoyatlari. Ushbu hadisga Sahih Targ'ib va Tarhibda 3129 raqam ostida sahih deb hukm qilingan. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا فقلت تعس الشيطان فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد أبو المليح أتستنى وإتقلاد رضي الله عنه وأتيك من نبي صلى الله عليه وسلم بلن برغة تويدا برغة من بكتي أتكندم tuyamiz toyilib ketdi yoki qoqilib ketdi. Shunda men shayton halok bo'lsin dedim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, shayton halok bo'lsin yoki qurib ketsin deb aytmagin. Agar sen shunday deydigan bo'lsang, u juda ham kerilib, kattalashib ketadiki, xuddi uyga o'xshab qoladi. Ya'ni shunaqa katta bo'lib ketadi. Bu meni quvvatim bilan bo'ldi mana. Ya'ni men buni toyitdim deydi. Lekin sen buning o'rniga bismillah degan. Shunday deydigan bo'lsang, u kichrayib, xuddi pashadek bo'lib qoladi. Imom Nasoiy va Hokim rivoyatlari sahihul isnod deganlar, Hokim sahih targ'ib va tarhibda ham 3128 raqam ostida ushbu hadisga sahih deb hukm qilingan. Sababu man nazala manzilan faqala hadhihi al-kalimat. Bir manzilga, biror joyga borib tushgan paytda ushbu so'zlarni aytgan odamning savobi haqida. An Khawla binti Hakim radhiyallahu anha qalat: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man nazala manzilan thumma qala: A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Imom Muslim Khawla bint Hakim radhiyallahu anhu da rivoyat qilgan hadisda dedilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Kim bir manzilga tushsa, bir joyga tushsa, so'ngra aytsa-ki, Allohning yetuk, mukammal so'zlari bilan butun yaratgan mahluqotlarning yomonligidan panoh so'rayman. Bu odamga to mana shu joydan ketgunigacha biror narsa zarar bermaydi. Demak, biz quruqlikda bo'laylik, dengizda bo'laylik, biror shahrimizning ichida bo'laylik, tashida bo'lsin, yoki biror bir manzilga borib tushaylik. Qayerda bo'lsa ham shuni aytiladigan bo'lsa, to mana shu joydan ketgunigacha unga biror narsa zarar bermaydi.
سببا من رأى مبتلا في دينه او ماله او جسده فقال هؤلاء الكلمات.
Dinida, molida yoki jasadida balolangan, mubtalo bo'lgan kishini ko'rib, ushbu so'zlarni aytgan kishining savobi haqida.
An Umar va Abi Hurayra radhiyallohu anhuma anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: Man ra'a sahiba bala'in faqol alhamdulillahi alladhi 'afani mimma ibtalaka fihi va faddalani 'ala katirin mimman khalaqa tafdila. لم يصبه ذلك البلاء رواه الترمذي وقال حديث حسن.
دقت bilan e'tibor beraylik, juda ham ulug' hadis. Umar va Abu Hurayra radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim biron balo sohibi, ya'ni biror ishga mubtalo bo'lgan odamni ko'rsa va aytsa-ki, seni u bilan balolagan narsadan meni ofiyatda qilgan, ya'ni salomat qilgan va meni yaratgan bandalarining ko'pchiligidan fazilatlik yuqori qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Shuni aytadigan bo'lsa, unga ana shu balo yetmaydi. Imom Tirmiziy rivoyatlari hadisun hasan deb hukm qilganlar. Sahih targ'ib va tarhibda ham ushbu hadisga 3392 raqam ostida sahih deb hukm qilingan. Demak, biror bir musibat, har qanday musibat bu, molida, dinida, umuman bir kishini musibatlanganini ko'rdingizmi, darrov ana shu paytda shu duoni o'qing. Bu yo'lda ketayotir bo'lsin, boshqada bo'lsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar va qanday balo bo'lishidan qat'iy nazar shu duolarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni mana shu narsadan salomat qiladi.
ثواب من آلمه شيء من جسده فقال هذه الكلمات.
بدنه دن برار جای آغرگنده اشبو سوزلرن ایتکن آدمنی سوابه.
عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وزاد قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه رواية قلنادا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا إسلام كرغن دنبرا بدن دا طفا ديغن بر آغرق سقل ديغن بر آغرق حق دا شكايت قلنا. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga dedilar: "Qo'lingni jasadingdan og'riyotgan joyiga qo'y va 3 marotaba bismillah de va 7 marotaba a'udhu bi izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadir" deb aytgan. Ma'nosi: Allohning izzati, azizligi bilan va qodirligi, qudrati bilan men badanimni sopayotgan va men ehtiyot bo'lib xavf sirayotgan narsadan panoh so'rayman. Imom Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy rivoyatlari, Tirmiziy ziyoda qilgan ekanlar, Roviy Usmon ibn Abi Las aytadi: men shunday qilgandim, Alloh taolo mendan ana shu og'rini ketkizdi. Men hali hanuz ahlimga va boshqalarga shunday qilishlarini buyuraman. Alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni mana shu o'qib o'tilgan hadislar va zikrlarga o'z o'rinlarida chiroyli amal qiladigan va ulardan mana shu amal qabul bo'ladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.